Μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Ισαΐας κεφάλαιο Β, από όπου θα είναι η περικοπή μας, το ίδιο θέμα, το Ευαγγέλιο της Αποστολής. Θα μιλήσουμε για την αποστολή που το Ευαγγέλιο μας δίνει και γεννά στην ζωή μας, αλλά θα χρησιμοποιήσουμε μια διαφορετική περικοπή. Υπάρχουν στην πραγματικότητα πολλές περικοπές στις οποίες θα μπορούσαμε να στραφούμε για να μιλήσουμε για αυτό το θέμα της μαρτυρίας και της αποστολής, αλλά θα ασχοληθούμε με αυτήν. Ισαΐας κεφάλαιο Β, μία λέξη που είναι λέξη κλειδί, λίγο μας την απλοποιεί η νέα μετάφραση και ίσως θα χάσουμε το μήνυμα και το νόημα, γι' αυτό ακούστε το στη μετάφραση του Βάμβα. «Πόσον ωραίοι», εδάφιο 7, «πόσον ωραίοι είναι επί των ωραίων οι πόδες του Ευαγγελιζομένου, του Κηρύττοντος Ειρήνην, του Ευαγγελιζομένου Αγαθά, του Κηρύττοντος Σωτηρίαν, του λέγοντος προς την Σιών, ο Θεός σου βασιλεύει. Οι φύλακές σου θέλουσιν υψώσει φωνήν, εν φωνές ομού θέλουσιν αλλαλάξει, διότι θέλουσιν ειδή οφθαλμός προς οφθαλμόν, όταν ο Κύριος ανορθώσει την Σιών. Αλλαλάξατε, εφράνθητε ομού, ηρημωμένοι τόποι της Ιερουσαλήμ, διότι ο Κύριος παρηγόρησε τον λαόν αυτού, ελύτρωσε την Ιερουσαλήμ. Ο Κύριος εγύμνωσε τον Άγιον Βραχίον αυτού ενώπιον πάντων των εθνών και πάντα τα πέρατα της γης θέλουσιν ειδή την σωτηρία του Θεού ημών. Σύρθητε, σύρθητε, εξέλθετε εκείθεν, μη εγγύσετε ακάθαρτον, εξέλθετε εκ μέσω αυτής, καθαρίστητε σεις οι βαστάζοντες στα σκεύη του Κυρίου. Η πόλη από την οποία πρέπει να συρθούν έξω είναι η Βαβυλώνα, κρατήστε το στο μυαλό σας. Διότι δεν θέλετε εξέλθει εν βία, ουδέ μεταφυγής θέλετε οδηπορήσει. Εδώ περιγράφεται η πράξη αυτή, η νέα της λύτρωσης του Θεού, μία δεύτερη έξοδος, μία νέα έξοδος, η οποία σε αντίθεση με την πρώτη έξοδο που θυμάστε έπρεπε γρήγορα, γρήγορα, βιαστικά, άζυμο το ψωμί, έτσι να βγούνε, αυτή την φορά δεν θα χρειαστεί να βιαστείτε, έτσι, δεν θα φύγετε ως φυγάδες μεταφυγής, όπως λέει εδώ. Θέλετε οδηπορήσει, διότι ο Κύριος θέλει πάγει έμπροσθεν σας και ο Θεός του Ισραήλ θέλει είστε η οπισθοφυλακή σας. Μέχρι εδώ αφήστε το Λόγο του Θεού ανοιχτό μπροστά για να προσευχηθούμε ζητώντας την ευλογία του. Κύριε μας, σου ζητούμε μέσα από τον Λόγο σου να μας μιλήσεις και να μας βοηθήσεις να καταλάβουμε την ομορφιά του Ευαγγελίου σε τέτοιο βαθμό που θα εμπνευστούμε να γίνουμε οι ίδιοι άνθρωποι που θα δώσουμε το Ευαγγέλιο, που η ζωή μας θα μαρτυρεί και θα μιλά για αυτό το Ευαγγέλιο. Στο όνομα του Υιού σου τα ζητούμε αυτά και προσευχόμαστε. Αμήν. Αδερφοί μου, εδώ και καιρό έχουμε ξεκινήσει να μελετούμε το Ευαγγέλιο του Ισαΐα. Να μελετούμε διάφορες πτυχές της έννοιας του Ευαγγελίου μέσα από το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα. Και ξέρετε, μέχρι το σημείο αυτό που ήρθαμε σήμερα τα πράγματα πάνε καλά. Τα αποδεχόμαστε, τα χαιρόμαστε, είμαστε εντάξει με όλα αυτά. Τι θέλω να πω με αυτό. Μιλήσαμε ως τώρα για την άφεση που προσφέρει το Ευαγγέλιο, για την απόλαυση που προσφέρει το Ευαγγέλιο, για την αποκατάσταση που προσφέρει το Ευαγγέλιο. Και όλα αυτά είναι καλά πράγματα, τα οποία τα θέλουμε, τα παίρνουμε, τα χαιρόμαστε, τα λαμβάνουμε και δυστυχώς πάρα πολλοί από εμάς εκεί μένουμε και μέχρι εκεί πάμε και εκεί σταματούμε. Δηλαδή, τι το Ευαγγέλιο έχει να δώσει σε μένα. Το παίρνω, το χαίρομαι, πάει και τελειώσαμε. Όμως, αν είμαστε προσεκτικοί, θα δούμε ότι υπάρχουν και άλλες πτυχές στην εμπειρία του Ευαγγελίου. Και σήμερα και με τη χάρη του Θεού και την ερχόμενη Κυριακή, αυτές θα εξετάσουμε. Αυτές τώρα δεν έχουν να κάνουν με την προσφορά του Ευαγγελίου, αλλά με την απέτηση του Ευαγγελίου. Δηλαδή, το Ευαγγέλιο το οποίο λαμβάνουμε, το Ευαγγέλιο το οποίο μας δίνει πράγματα, επίσης το ίδιο Ευαγγέλιο ζητά από εμάς πράγματα. Το ίδιο το Ευαγγέλιο γεννά ευθύνη και καθήκον σε μας, είναι μια πρόσκληση που θέτει ενώπιόν μας και γι' αυτό το θέμα θα μιλήσουμε. Θα μιλήσουμε για την αποστολή του Ευαγγελίου, για το Ευαγγέλιο της Αποστολής. Αν θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό με άλλα λόγια, θα το έλεγα ως εξής. Θα μιλήσουμε για το γεγονός ότι το Ευαγγέλιο το οποίο δεχθήκαμε πρέπει να βγάλει πόδια. Το Ευαγγέλιο το οποίο δεχτήκαμε πρέπει να βγάλει πόδια. Δεν ξέρω αν το προσέξατε ότι στην σειρά αυτήν όλοι οι τίτλοι έχουν το Α. Έτσι, το Ευαγγέλιο της αποκατάστασης, το Ευαγγέλιο της αντικατάστασης, το Ευαγγέλιο της απόλαυσης, το Ευαγγέλιο της άφεσης. Γι' αυτό και το ονομάσαμε αυτό το Ευαγγέλιο της Αποστολής. Αν δεν ακολουθούσε αυτή τη σειρά, θα το έλεγα τα πόδια του Ευαγγελίου. Τα πόδια του Ευαγγελίου. Το Ευαγγέλιο το οποίο δεχόμαστε πρέπει να βγάλει πόδια. Πρέπει να γεννήσει μέσα μας μια αίσθηση, μια λαχτάρα αποστολής. Και θα ήθελα να δούμε κάτι πριν μιλήσουμε για αυτή την αποστολή. Να δούμε γιατί αυτή η συγκεκριμένη περικοπή που μόλις διαβάσαμε είναι μια περικοπή που αφορά εμάς και μιλά για την αποστολή που πρέπει να μας χαρακτηρίζει, την αποστολή την οποία πρέπει να νιώσουμε ότι έχουμε. Σε αυτή την περικοπή επιστρέφει ο Απόστολος Παύλος σε ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο. Ανοίξτε για λίγο μαζί μου, σας παρακαλώ, στην προς Ρωμαίους επιστολή και σας υπόσχομαι δεν θα έχουμε πολλά πέρα δόθε μετά από αυτό. Προς Ρωμαίους επιστολή, κεφάλαιο Ι, στο κεφάλαιο 10, κεφάλαιο Ι της προς Ρωμαίους, όπου ο Απόστολος Παύλος μιλάει εκεί πέρα για την κλίση της εκκλησίας, να είναι μια ιεραποστολική εκκλησία, να κηρύξει το Ευαγγέλιο στα πέρατα της οικουμένης. Και δείτε σας παρακαλώ στο εδάφιο 14, από το 14 και μετά τι λέει. Λέει, πώς λοιπόν θέλουσε επικαλεστεί εκείνο στον οποίον δεν επίστευσαν, εντάξει, και πώς θέλουσε πιστεύσει εις εκείνον περί του οποίου δεν ήκουσαν, και αυτό το καταλαβαίνουμε, και πώς θέλουσε ακούσει χωρίς να υπάρχει ο κηρύττων, και αυτό το καταλαβαίνουμε, και τώρα ακούστε, και πώς θέλουσε κηρύξει εάν δεν αποσταλώσει. Από πού το παίρνεις αυτό, Παύλε? Ακούστε, καθώς είναι γεγραμμένον, πόσον ωραίοι οι πόδες των ευαγγελιζομένων η ειρήνη, των ευαγγελιζομένων τα αγαθά. Το βλέπετε. Ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι αυτή η περικοπή πρέπει να μας κάνει όλους ευαγγελιστές. Πρέπει να προσέξετε μία αλλαγή, σας την λέω τώρα γιατί δεν ξέρω αν θα προλάβω μέσα στο μήνυμα. Σημαντική αλλαγή. Στον Ισαΐα λέει, δεν ξέρω αν το προσέξατε, πόσον ωραίοι οι πόδες του ευαγγελιζομένου, ενικός αριθμός. Στην προς Ρωμαίους λέει πόσον ωραίοι οι πόδες των ευαγγελιζομένων. Με άλλα λόγια ο Παύλος λέει ότι αυτό που περιγράφει εκεί ο Ισαΐας δεν αφορά κάποιον, αφορά όλους. Δεν είναι δουλειά ενός, είναι δουλειά όλης της Εκκλησίας, όλων μας. Είναι λοιπόν η δουλειά μας το Ευαγγέλιο να αποκτήσει πόδια, να οδηγήσει σε αποστολή, να βγει έξω, να αγγίξει παραπέρα και παραέξω από εμάς. Τώρα, θα πάμε πίσω στον Ισαΐα για να δούμε πώς μπορεί αυτή η αποστολή να γεννηθεί. Γιατί όπως το είπαμε και στο παραδεχτούμε, όλοι το έχουμε καταλάβει το Ευαγγέλιο, οι περισσότεροι από εμάς ελπίζω να έχουμε αποδεχθεί το Ευαγγέλιο, αλλά εκεί που δυσκολευόμαστε είναι στο να δώσουμε το Ευαγγέλιο, να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο, να μοιραστούμε το Ευαγγέλιο, να γίνουμε άνθρωποι που ευαγγελιζόμαστε, όπως λέει εδώ έτσι, να του δώσουμε πόδια το Ευαγγέλιο. Θα ήθελα λοιπόν να δούμε μέσα από τον Ισαΐα τι είναι αυτό που κάνει αυτούς να ευαγγελίζονται το Ευαγγέλιο, τα καλά νέα. Τι είναι αυτό που γεννά αυτή την αποστολή. Και θα ήθελα να δούμε δύο πράγματα. Θα πούμε δύο πράγματα και θα καταλήξουμε με ένα τρίτο σημείο το οποίο δεν έχει να κάνει με το γιατί αλλά έχει να κάνει με το πώς. Λοιπόν, ξεκινούμε βλέποντας τον πρώτο λόγο για τον οποίο οι άνθρωποι αυτοί που ο Παύλος μας λέει μιμηθείτε τους. Οι ευαγγελιζόμενοι εδώ στον Ισαΐα. Δύο λόγους που γεννιέται αυτή η αποστολή στην ζωή τους. Το πρώτο που θα ήθελα να δούμε λοιπόν είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί εκτιμούν την αξία και την ομορφιά του Ευαγγελίου. Είναι άνθρωποι που δίνουν το Ευαγγέλιο επειδή είναι άνθρωποι που έχουν εκτιμήσει πρώτα την αξία του Ευαγγελίου. Γιατί το λέω αυτό? Ξέρετε, υπάρχουν πολλοί τρόποι να μιλήσει κανείς για το Ευαγγέλιο. Ένας είναι να πει, πρόσεξε, πρέπει να δεχθείς το Ευαγγέλιο γιατί εάν δεν το δεχθείς, πάει χάθηκες. Ή πρόσεξε, πρέπει να δεχτείς το Ευαγγέλιο γιατί κοίταξε είναι αναγκαίο να το δεχτείς το Ευαγγέλιο αν θες να έχεις αιώνια ζωή και να συγχωρηθούν οι αμαρτίες σου κτλ. Αλλά προσέξτε, δεν κηρύττουν έτσι με αυτόν τον τρόπο αυτοί οι άνθρωποι. Αντίθετα, ακούστε τι λένε στο εδάφιο 9 λέει, αλλά αλλάξατε, εφράνθητε ομού η ρημωμένη τόπη της Ιερουσαλήμ. Διότι ο Κύριος παρηγόρησε το λαό αυτού, ελύτρωσε την Ιερουσαλήμ. Τι τους λέει? Χαρείτε το Ευαγγέλιο, γιορτάστε το Ευαγγέλιο Και γιατί οι άνθρωποι αυτοί καλούν με αυτόν τον τρόπο τους ανθρώπους να ανταποκριθούν στο Ευαγγέλιο? Επειδή οι ίδιοι έτσι γεύθηκαν το Ευαγγέλιο στη ζωή τους. Κοιτάξτε στο εδάφιο 8 τι λέει. Οι φύλακές σου είναι αυτοί που ευαγγελίζονται, θα το εξηγήσουμε σε λίγο. Θέλουν συν υψώσει φωνήν, εν φωνές ομού θέλουν συ αλαλάζει, διότι θέλουν συ ιδίω οφθαλμός προφθαλμού όταν ο Κύριος ανορθώσει την Σιών. Δηλαδή, τι λέει εδώ? Λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι, το Ευαγγέλιο, τα καλά νέα, που για τον Ισαΐα είναι απλά ότι ο Θεός θα αποκαταστήσει την Σιών, τα καλά νέα λοιπόν τους συναρπάζουν, τους σαγηνεύουν. Όταν τα ακούν αρχίζουν και φωνάζουν και ψάλουν και γιορτάζουν. Έτσι λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι που το Ευαγγέλιο έχει τέτοια αξία, τέτοια ομορφιά για αυτούς, δεν μπορούν παρά να καλέσουν και άλλους και να πούν ελάτε κι εσείς να γιορτάσετε. Δείτε το Ευαγγέλιο. Αυτό είναι που γεννά πόδια στο Ευαγγέλιο. Αυτό είναι που τους κάνει να αισθάνονται την αποστολή τους. Το Ευαγγέλιο δεν είναι κάτι το οποίο είναι ξέρω, κάτι το στεγνό, ένα αναγκαίο κακό, τέλος πάντων κάτι που πρέπει να υπάρχει και αυτό, αλλά είναι κάτι που τους συγκλονίζει. Το βλέπουν και ενθουσιάζονται. Ξέρετε, το πρόβλημα με τον Ισραήλ είναι ακριβώς το ίδιο με το δικό μας πρόβλημα. Ο λόγος που ο Θεός στέλνει αυτούς τους αγγελιοφόρους προσπαθώντας να ξυπνήσει τον Ισραήλ για να ανταποκριθεί στο Ευαγγέλιο είναι ακριβώς το ίδιο πρόβλημα που έχουμε εμείς. Και ξέρετε ποιο είναι αυτό? Είναι ότι ακούμε το Ευαγγέλιο, το κατανοούμε το Ευαγγέλιο, αλλά κάπου λέμε εντάξει τώρα, καλό είναι και αυτό, αλλά εγώ έχω, ξέρεις τι προβλήματα έχω. Εγώ έχω άλλα ζόρια εδώ πέρα που τραβάω. Εντάξει, ωραία, μια μέρα στον ουρανό, καλά όλα αυτά, αλλά δεν με ενθουσιάζει το Ευαγγέλιο. Ή ξέρετε, ένας άλλος λόγος για τον οποίο δεν μας ενθουσιάζει το Ευαγγέλιο είναι ότι είμαστε αρκετά βολεμένοι στην ζωή μας. Δεν αισθανόμαστε το Ευαγγέλιο ότι είναι πραγματικά καλά νέα. Για να το καταλάβουμε αυτό πρέπει να πούμε ένα-δύο πράγματα. Να καταλάβουμε λιγάκι τι γίνεται μέσα στα κεφάλαια αυτά. Στο κεφάλαιο 40 εμφανίζεται ο Θεός και λέει καλά νέα, Ευαγγέλιο. Τελείωσε ο καιρός εξορίας. Ο Ισραήλ είναι εξόριστο στη Βαβυλώνα. Τελείωσε ο καιρός εξορίας. Μπορείτε να επιστρέψετε πίσω. Άνοιξε ο δρόμος. Αλλά πολύ συχνά δεν το προσέχουμε μέσα στα κεφάλαια του Ισαΐα, αλλά είναι ξεκάθαρο. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι ο λαός δεν πολύ νοιάζεται. Καλά νέα, Ευαγγέλιο. Ο Θεός θα κάνει ένα νέο έργο, θα ανοίξει έναν δρόμο μέσα στην έρημο. Μπορούμε να επιστρέψουμε πίσω, ωραία. Αλλά ο λαός τα ακούει όλα αυτά και λέει, εντάξει, καλά πράγματα ακούγονται. Δεν το βλέπουμε να είναι ιδιαίτερα ενθουσιασμένος. Γιατί άραγε? Να το εξηγήσουμε λιγάκι. Και θα δείτε πόσο κοντά σε εμάς είναι όλα αυτά. Δεν ξέρω αν ποτέ σας ακούσατε κάποιους πολιτικούς μας που λένε για τον καιρό που ήταν εξόριστοι στο Παρίσι. Δηλαδή, πολλές φορές, ξέρετε, το ακούω αυτό και λέω, τώρα τους λυπηθώ ή τέλος πάντων, εντάξει, εξόριση ήταν, λέω, όταν ήμουν εξόριση στο Παρίσι και τα λοιπά, αλλά στο κάτω-κάτω της γραφής, στο Παρίσι ήσουν, έτσι. Λοιπόν, το ίδιο συμβαίνει με τους Ισραηλίτες. Δηλαδή, οι Ισραηλίτες είναι εξόριστοι, εχμάλωτοι και τα λοιπά. Τώρα, όταν λέμε εχμάλωτοι, μην τους φαντάζεστε με αλυσίδες και με έναν γκασμά να σπάνε πέτρες. Εχμάλωτοι ήταν εξόριστοι, είχαν τις κοινότητες τους, κατοικούσαν εκεί πέρα ελεύθερα και τα λοιπά. Πού? Στη Βαβυλώνα. Θα μπορούσε κανένας να πει καλύτερα σκουπιδιάρης στη Βαβυλώνα παρά κοινοτάρχης. Έψαξα στο ίντερνετ να βρω ένα έτσι εντυπωσιακό χωριό από την Ευρυτανία, στην καταβόθρα Ευρυτανία, στο 83 κάτοικοι. Λοιπόν, λες καλύτερα να είμαι σκουπιδιάρης στη Βαβυλώνα παρά να είμαι, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο συμβαίνει και εκεί. Μην ξεχνάτε ότι η Βαβυλώνα είναι το Παρίσι, το Λονδίνο, η Οξφόρδη και το Κέιμπριτζ, η Νέα Υόρκη, το Χόλιγουτ, το Λας Βέγκας και το Ντουμπάι, όλα αυτά μαζί σε ένα πακέτο. Όλα αυτά που σήμερα είναι σε όλες αυτές τις πόλεις, εκεί την εποχή ήταν η Βαβυλώνα. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι εκεί στην Βαβυλώνα. Και περνάνε καλά στη Βαβυλώνα. Η Ιερεμίας τους είπε, αγοράστε σπίτια, παντρευτείτε, κάντε τη ζωή σας, φτιάξετε, ζητήστε την ειρήνη της πόλης. Και οι άνθρωποι αυτοί έχουν βολευτεί μια χαρά μέσα στη Βαβυλώνα. Και έρχονται τα καλά νέα του Ευαγγελίου. Μπορείτε να επιστρέψετε πίσω στην Παλαιστίνη. Τι μας λες τώρα? Γι' αυτό δεν ξέρω αν το προσέξατε. Δείτε την διπλή προστακτική στο εδάφιο 11. Σύρθητε, Εξέλθετε εκείθενε, βγείτε από τη Βαβυλώνα. Είναι ωραία η λέξη σύρθετε, έτσι σαν να κάθονται αυτοί εκεί και ο Θεός να προσπαθεί να τους τραβήξει, να τους πει, βρε παιδιά, βγείτε επιτέλους από τη Βαβυλώνα, έτσι, άνοιξε ο δρόμος να πάτε πίσω. Κανένας που περνάει άσχημα δεν χρειάζεται να πιστεί ότι πρέπει να βγει από εκεί που περνάει άσχημα, έτσι. Φαντάσου αν είσαι ναυαγός χωρίς νερό, χωρίς φαγητό, ετοιμοθάνατος, σε ένα ξερονήσι και αργοπεθαίνεις, αν έρθει ένα καράβι μπροστά σου και σου πει έλα, έλα, δεν χρειάζεται πολλές κουβέντες, ούτε έλα χρειάζεται να σου πει, πόρτα ανοιχτή βλέπεις, πηδάς και ορμάς μέσα. Αλλά αν είσαι στην Μύκονο και έρθει το καράβι και σου πει έλα, έλα, εσύ κάνεις πως δεν άκουσες. Ή λες υπάρχει άλλο καράβι αργότερα. Λοιπόν, κάτι τέτοιο συμβαίνει εδώ. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν εκτίμησαν την αξία του Ευαγγελίου. Και θέλω να πω ότι ο λόγος που πολλές φορές το Ευαγγέλιο δεν παίρνει πόδια, δεν γίνεται μια δύναμη η οποία μας κάνει να βγαίνουμε έξω από τον εαυτό μας και να μοιραζόμαστε τα καλά νέα, είναι επειδή και εμείς δεν έχουμε εκτιμήσει το Ευαγγέλιο. Και μιλάω ιδιαίτερα, επιτρέψτε μου, σε ανθρώπους σαν και εμένα, που έχουμε μεγαλώσει μες στις εκκλησίες και ήμασταν καλά παιδιά, κατά τεκμήριο, δεν κάναμε άσχημα πράγματα, δεν μπλέξαμε, δεν βουτήξαμε μέσα στον βορβορό διπυλό κτλ. Και ο Θεός μας έσωσε και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό, αλλά δεν κόβουμε και τις φλέβες μας επιτέλους, έτσι, το Ευαγγέλιο, εντάξει, καλό και το Ευαγγέλιο. Αλλά προσέξτε, αυτό είναι ο θάνατός μας. Αυτό είναι ο θάνατός μας. Θυμάστε εκείνη την αμαρτωλή γυναίκα που της λέει, που με τα δάκρυά της πλένει το Θεό και τα πόδια του Κυρίου μας Ιησού και λέει σε αυτόν που συγχωρέθηκαν πολλά αγαπάει πολύ. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Το πρόβλημά μας είναι, προσέξτε πως θα το θέσω, ότι νομίζουμε πως εμάς μας συγχωρέθηκαν λίγα. Δεν έχουμε και τόσο μεγάλη υποχρέωση στο Θεό. Δεν νιώθουμε ότι ο Θεός μας έδωσε ζωή, μας έβγαλε από τον λάκκο, μας έβγαλε από τον θάνατο. Δεν το νιώθουμε αυτό. Και γι' αυτό δεν τρελαινόμαστε κιόλας με όλη αυτή την υπόθεση του Ευαγγελίου. Καλό είναι, χρήσιμο, θα πάμε στον ουρανό, το εξασφαλίσαμε αυτό, αλλά δεν καθορίζει τη ζωή μας πια αυτό. Αλλά δείτε την διαφορά. Αυτοί οι άνθρωποι στην Ισαΐα που μας λέει ο Παύλος, αυτούς πρέπει να μιμηθούμε, σαν αυτούς πρέπει να γίνουμε, είναι άνθρωποι στον οποίο την ζωή το Ευαγγέλιο παίρνει πόδια, έτσι, γίνεται διακήρυξη, γίνεται μαρτυρία, επειδή είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν σταθεί εκστατικοί μπροστά στην αξία του Ευαγγελίου, έχουν συγκλονιστεί από αυτό. Και για αυτούς ο Ευαγγελισμός δεν είναι καθήκον. Είναι ομορφιά, δεν ξέρω αν το προσέξατε τη γλώσσα. Δεν λέει δείτε τι καλά είναι τα πόδια, ούτε λέει δείτε τι χρήσιμα είναι τα πόδια ή κάτι τέτοιο. Τι λέει, δείτε πόσο όμορφα είναι τα πόδια αυτού που ευαγγελίζεται. Ο ευαγγελισμός δεν είναι καθήκον για αυτούς και φαίνεται. Είναι ομορφιά, είναι χαρά, είναι η ζωή τους, είναι η γιορτή τους. Γιατί το Ευαγγέλιο είναι κάτι το οποίο το εκτιμούν βαθιά, γιορτάζουν γι' αυτό. Όμως υπάρχει και ένας δεύτερος λόγος πίσω από αυτή την αίσθηση της αποστολής που το Ευαγγέλιο γεννά σε αυτούς. Το δεύτερο είναι ότι συνειδητοποιούν αυτοί το εύρος του Ευαγγελίου. Τι δηλαδή είναι το Ευαγγέλιο και σε τι αφορά. Και ρωτώ, αν σήμερα σας έδινε ένα χαρτάκι, σας έλεγα γράψτε μέσα σε 1-2 προτάσεις τι είναι το Ευαγγέλιο. Δηλαδή αν σας έλεγα βγείτε έξω τώρα και κηρύξτε το Ευαγγέλιο. Τι θα λέγατε? Θα σας πω ποια είναι η υποψία μου. Τι θα έγραφα εγώ ως πρώτο ένστικτο? Ότι ο Ιησούς Χριστός με αγαπά, πέθανε για τις αμαρτίες μου, ώστε μια μέρα να τον πιστέψω να πάω στον ουρανό. Σωστά? Νομίζω έχω πιάσει τον μέσο όρο του τι θα γράφαμε. Δεν ξέρω αν θυμάστε ένα πολύ γνωστό φυλάδιο, τους 4 πνευματικούς νόμους, που έναν καιρό ήταν το Ευαγγέλιο που η Ευαγγελική Εκκλησία κήρυτε. Και ποιο ήταν το Ευαγγέλιο? Ο Θεός αγαπά και έχει ένα θαυμάσιο σχέδιο για τη ζωή σου. Είναι ψέματα όλα αυτά? Φυσικά όχι. Είναι αυτό το Ευαγγέλιο και βέβαια είναι αυτό το Ευαγγέλιο, αλλά όχι μόνο. Όχι μόνο. Δείτε εδώ τι είναι το Ευαγγέλιο. Τι είναι αυτό που έχουν καταλάβει πως είναι το Ευαγγέλιο και γι' αυτό το Ευαγγέλιο παίρνει πόδια στη ζωή τους. Δείτε λίγο ποιο είναι το περιεχόμενό του. Λέει στο εδάφιο 7, πόσον ωραίοι είναι επί των ωραίων υπόδες του Ευαγγελιζομένου, του Κηρύττοντος Ειρήνη, του Ευαγγελιζομένου Αγαθά, του Κηρύττοντα Σωτηρία. Πώς τα λέει όλα αυτά με μία λέξη? Του λέγοντος προς την Σιών, προσέξτε, ο Θεός σου βασιλεύει. Να το Ευαγγέλιο. Ο Θεός σου βασιλεύει. Θυμάμαι πριν χρόνια, όταν ήμουν φοιτητής θεολογίας, ένας καθηγητής μας ρώτησε: με μία λέξη πείτε την σύνοψη του μηνύματος του Ιησού Χριστού. Αν ρωτούσε εσάς με μία λέξη, ποια λέξη θα βάζατε? Εγώ έβαλα τη λέξη αγάπη. Άλλοι βάλανε παρόμοια πράγματα. Η σωστή απάντηση, και πιστέψτε με, είναι η σωστή απάντηση, είναι η λέξη βασιλεία. Βασιλεία. Ακούστε λιγάκι από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Σε όλα τα Ευαγγέλια το βρίσκουμε αυτό, αλλά σας διαβάζω μόνο ένα παράδειγμα. Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 1, εδάφιο 14, όπου λέει: αφού δε παρεδόθη ο Ιωάννης, ήλθεν ο Ιησούς εις την Γαλιλαίαν, κηρύττων το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού, και λέγον ότι επληρώθη ο καιρός και πλησίασεν η Βασιλεία του Θεού. Μετανοείται και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο? Να το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο είναι ότι ο Θεός είναι ο βασιλιάς. Το Ευαγγέλιο είναι ότι ο Θεός είναι ο βασιλιάς αυτού του κόσμου. Αυτό το Ευαγγέλιο, προσέξτε, σε αφορά, με αφορά, αλλά και με ξεπερνά. Δεν είναι δυνατόν να πιστεύω αυτό το Ευαγγέλιο και να είμαι απλά ικανοποιημένος και να πω: α, ωραία, εγώ θα πάω στον ουρανό, τι με νοιάζει παραπέρα. Αν το Ευαγγέλιο όλο και όλο είναι ότι ο Θεός ήρθε εδώ πέρα και με κάποιο τρόπο θα σώσει την ψυχή σου ώστε να πας στον ουρανό, και όταν φτάσεις στον ουρανό να σου δώσουν μια άρπα, να σου κάνει έλεγχο την φωνή ο Θεός και να σε κατατάξει αν είσαι τενόρος, άλτο ή οτιδήποτε άλλο, και να σε βάλει στην ουράνια χοροδία και να ψάλεις για πάντα, αν αυτό είναι το Ευαγγέλιο σου, πρέπει να είσαι πάρα πολύ αλτρουιστής για να θέλεις αυτό να το μοιραστείς με κάποιον άλλον, έτσι δεν είναι? Άντε να το μοιραστείς και με γνωστούς σου ή με, ξέρω εγώ, τους δικούς, αυτούς που αγαπάς, συγκινείς σου, για να είστε όλοι παρέα μαζί. Αλλά αν το Ευαγγέλιο είναι ότι ο Θεός είναι ο βασιλιάς αυτού του κόσμου, έχει σχέδια για αυτόν τον κόσμο, ότι μια μέρα θα κάνει τα πάντα κενά και ότι ουσιαστικά σε προσκαλεί μέσα σε αυτόν τον νέο κόσμο του Θεού, στην βασιλεία του Θεού, να μπεις μέσα στην βασιλεία του Θεού, ότι αυτή είναι η κλίση του Ευαγγελίου, αυτή είναι η εμπειρία του Ευαγγελίου. Εάν λοιπόν αυτό πιστεύεις, δεν μπορείς να βάλεις τελεία και να πεις: εγώ σώθηκα, δεν με ενδιαφέρει από εκεί και πέρα τι γίνεται. Το Ευαγγέλιο σε αφορά, αλλά σε ξεπερνά. Συνεχίζει πέρα από σένα, σε σμπρώχνει προς τα έξω. Και το ξαναλέω, το έχουμε πει και άλλες φορές, εάν πιστεύεις ότι ο Θεός είναι ο βασιλιάς αυτού του κόσμου, τότε έχεις αποστολή. Εάν δεν το πιστεύεις, τότε κάτσε εκεί που είσαι, σώσε την ψυχή σου. Αλλά αν πιστεύεις ότι ο Θεός είναι ο βασιλιάς που έχει σχέδια και τα εκτελεί, που εργάζεται με συνωνιότητα και φέρνει τα πάντα σε ένα τέλος ουράνιο και ευλογημένο και όμορφο και καινούριο για τη δική του δόξα, τότε πώς μπορείς να μείνεις μέσα στον μικρό κόσμο της δικής σου ύπαρξης? Δεν γίνεται. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν καταλαβαίνουν πρώτα απ' όλα την αξία του Ευαγγελίου. Δεύτερο, συνειδητοποιούν το εύρος του Ευαγγελίου. Και αυτά είναι που τους κινούν ώστε το Ευαγγέλιο να αποκτήσει πόδια. Όμως υπάρχει μια τελευταία ερώτηση. Και αυτή έχει να κάνει με το πώς. Ωραία, κατάλαβα την αποστολή που έχω. Πώς όμως πρέπει να την εκπληρώσω? Τι σημαίνει πρακτικά το να εκπληρώσω την αποστολή αυτή του Ευαγγελισμού μέσα στον κόσμο, μέσα στην κοινωνία, μέσα στην πόλη μου? Ποιος είναι ο τρόπος? Κοιτάξτε το εδάφιο 10. Τι σημαίνει ότι ο Θεός βασιλεύει, ότι ο Θεός είναι ο βασιλιάς? Εδάφιο 10 σημαίνει ότι ο Κύριος εγύμνωσε τον Άγιο Βραχίωνα αυτού ενώπιον πάντων των εθνών, και πάντα τα πέρατα της γης θέλουσι ειδή την σωτηρία του Θεού. Ενώπιον πάντων των εθνών και πάντα τα πέρατα της γης θέλουσιν ειδή την σωτηρία του Θεού ημών. Προσέξτε την εικόνα. Τι σημαίνει ότι ο Θεός βασιλεύει? Ότι ο Θεός γύμνωσε τον βραχίωνα του. Ποια είναι η εικόνα αυτή? Καμιά φορά όταν είμαστε έτοιμοι για να παλέψουμε, τι κάνουμε? Λέει: μαζεύω τα μανίκια μου. Έτσι δεν είναι? Αυτή είναι η εικόνα. Γυμνώνει τον βραχίωνα. Είναι έτοιμος να φανερώσει την δύναμή του. Είναι έτοιμος να δείξει τι σημαίνει ότι είναι ο βασιλιάς. Και εμείς είμαστε η εκκλησία του, που πρέπει μέσα σε αυτόν τον κόσμο να πούμε ακριβώς ότι ο Θεός είναι βασιλιάς. Πώς το κάνουμε αυτό? Ξέρετε, πάρα πολλοί χριστιανοί μπερδεύονται με το εδάφιο αυτό. Και νομίζουν ότι αυτό είναι ένα εδάφιο που μας καλεί σε εξουσία. Δηλαδή, πρέπει λοιπόν να μπούμε μέσα στον κόσμο έτσι, και να κατακτήσουμε την εξουσία, έτσι, αν χρειάζεται, ακόμα και με την δύναμη, ακόμη και με τα όπλα, θα πρέπει να επιβάλλουμε τους σκοπούς πάνω σε αυτόν τον κόσμο. Όλοι ξέρουμε για τις σταυροφορίες. Πάρα πολλοί νομίζουν ότι αυτή είναι η αποστολή της Εκκλησίας. Να πάρει την δύναμη και με εξουσία να μπορέσει να κάνει τον κόσμο χριστιανικό, να τον εκχριστιανίσει. Αυτή εδώ πέρα η περικοπή και η παράλληλή του στο κεφάλαιο 40 ήταν η έμπνευση για ένα τραγούδι, το οποίο το είχαμε και εμείς και το λέγαμε, θυμάμαι όταν ήμουν νέος, τώρα δεν το λέμε πάρα πολύ συχνά, που λέει «Τα μάτια μου αντικρίζουν του Χριστού τον ερχομό, δόξα δόξα στο σωτήρα». Αυτό και τα λόγια του πάνω κάτω τα ίδια είναι ένα τραγούδι το οποίο δεν μιλούσε για τη δεύτερη έλευση του Χριστού ή για κάτι τέτοιο. Ήταν ένα τραγούδι το οποίο το τραγουδούσαν οι Βόροι στον Εμφύλιο πόλεμο της Αμερικής. Οι Βόροι λοιπόν όταν πήγαιναν και πολεμούσαν τους Νότιους έψαλαν αυτό τον ύμνο. Λοιπόν, να λοιπόν ήρθε ο τρόπος, γύμνος ο Κύριος στο βραχείο, να πάμε να τους σκοτώσουμε, να επιβάλλουμε καλά πράγματα. Πρέπει να είμαστε χαρούμενοι για την ιστορία, το λέω αυτό, που νίκησαν οι Βόροι και όχι οι Νότιοι, έτσι. Δόξα τω Θεώ γι' αυτό. Αλλά προσέξτε το πόσο έξω μπορείς να πέσεις. Και πάρα πολλές φορές νομίζουμε ότι η αποστολή μας μέσα στον κόσμο αυτόν θα φανεί μέσα από την εξουσία, μέσα από την δύναμη. Διαβάζω πολλές φορές θλιβερούς διαλόγους, πρέπει να το πω, μέσα στην πόλη μας, σχετικά με το φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας, το κάνει, γιατί και ξέρω εγώ, και να υποστηρίζω. Εγώ αν ήμουν θα κρατούσα το στόμα μου σιωπηλό και θα χρειάζεται να ξέρει κανένας τι Εκκλησία κάνει μες στον κόσμο αυτό. Θα χρειαζόμουν καμιά ανάγκη να εξηγήσω τι πράγματα κάνουν και έχουμε πήξει από όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς να μας μιλούν. Η Εκκλησία δεν μπαίνει μες στον κόσμο για να φανερώσει την δύναμή της και την καλοσύνη της και την εξουσία της και την επιρροή της. Πώς εκπληρώνουμε την αποστολή μας? Τι σημαίνει ότι ο Γιαχβέ, ο Θεός, γύμνωσε τον βραχίωνά του? Ελάτε να δείτε τι σημαίνει. Λίγα εδάφια πιο κάτω, λίγα εδάφια, 3-4 εδάφια πιο κάτω. Όταν περνάμε στο κεφάλαιο νι γάμα, λέει, τι σε πίστευσε εις το κήρυγμα ημών, είμαστε στον τέταρτο ύμνο του Πάσχοντος υπηρέτη. Εκεί που μιλάει για αυτόν που πήγε σαν το πρόβατο στη σφαγή, λέει, τι σε πίστευσε εις το κήρυγμα ημών, και ακούστε τώρα. Και ο βραχίων του Κυρίου εις την απεκαλύφθη. Με άλλα λόγια, οι άνθρωποι αυτοί άκουσαν το χέρι του Γιαχβέ γύμνωσε, γυμνώθηκε, αποκαλύφθηκε και περιμένουν να δουν τι θα κάνει ο Γιαχβέ. Και κάνει κάτι ο Γιαχβέ, αλλά αυτοί που το βλέπουν λένε τι είναι αυτό τώρα, τι σημαίνει αυτό, δεν το καταλαβαίνω. Γιατί τι είναι αυτό το οποίο κάνει, πώς φανερώνει τη δύναμή του ο Θεός σύμφωνα με τον Ισαΐα 53? Μέσα από τη θυσία. Μέσα από τη θυσία. Ποιος λέει μπορεί να καταλάβει ότι το πληγωμένο κραυγή είναι νίκη σοδή? Ποιος μπορεί να καταλάβει ότι ο σταυρός και η θυσία είναι η φανέρωση του γυμνού βραχίωνα του Κυρίου, είναι η φανέρωση της δύναμης? Να λοιπόν ο τρόπος με τον οποίο η Εκκλησία καλείται να εκπληρώσει την αποστολή της μέσα στον κόσμο. Να τι σημαίνει η Εκκλησία πρέπει να μπει με το Ευαγγέλιο μέσα στον κόσμο. Πρέπει να μπει μέσα στον κόσμο και να πεθάνει. Πρέπει να μπει μέσα στον κόσμο και να θυσιαστεί. Και ξέρετε, αυτό είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Γιατί όλοι μας μπορούμε, συγχωρέστε μου που θα το πω αυτό, όλοι μας μπορούμε, όταν μας βολεύει, από αυτά που μας περισσεύουν, εάν η ώρα και η περίσταση μας εξυπηρετεί, να δώσουμε. Προβληματίζομαι πάρα πολύ όλο αυτόν τον καιρό και προσεύχομαι. Τι πρέπει να κάνουμε σαν Εκκλησία? Αλλά κάτι με εμποδίζει από το να πω απλά ας μοιράζουμε μακαρόνια. Νομίζω έχει πήξει ο κόσμος από το μακαρόνι. Μπορούμε άραγε να πούμε, δεσμευόμαστε να μπούμε μέσα σε μια γειτονιά υποβαθμισμένη και να είμαστε εκεί παρόντες, σε έναν χώρο, να βοηθήσουμε τα παιδιά? Ξέρετε, η απάντηση για μένα δεν χρειάζεται να την ψάξω. Είναι όχι ακόμη. Και αν αναρωτιέστε γιατί το λέω αυτό, είναι επειδή έχουμε ένα τέτοιο κέντρο. Εδώ και χρόνια. Στην περιοχή του Νέου Κόσμου. Και αναρωτιέμαι πόσοι από εμάς ποτέ ενδιαφερθήκαμε γι' αυτό. Ξέρετε, δεν χρειάζεται να γίνω πανικός και η κρίση ξαφνικά να ανακαλύψουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι δίπλα μας με προβλήματα. Υπήρχαν. Ίσως όχι σε τέτοια έκταση όπως τώρα, αλλά υπήρχαν. Και ξέρετε ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημά μας εκεί στο κέντρο? Το να βρεις ανθρώπους οι οποίοι θα ματώσουν. Να γίνω λίγο σαν πολιτικός και εγώ να μιλήσω. Θα θυσιαστούν. Τι σημαίνει αυτό, θα σας πω τι σημαίνει. Να είναι Παρασκευή, απόγευμα, και να είσαι ψόφιος και να βρέχει και εσύ να πρέπει να πας στο κέντρο να παίξεις με κάτι πιτσιρίκια, επιτραπέζια, παιχνίδια. Αυτό είναι θυσία. Και ίσως δεν το ξέρει και κανένας αυτό το πράγμα. Ούτε μπορεί να το μάθει και κάποιος. Ο τρόπος με τον οποίο θα μπορέσουμε σαν εκκλησία να δώσουμε στο Ευαγγέλιο πόδια είναι με τον είμαστε έτοιμοι να θυσιαστούμε. Αυτό έδειξε ο Κύριος μας ο Ιησούς. Αυτό ήταν το παράδειγμά του. Ξέρετε, είναι πολύ εύκολο για να το διευρύνω να κάψουμε. Πάρα πολύ εύκολο. Δεν ξέρω αν πήγατε μία βόλτα στο κέντρο. Πηγαίνετε να δείτε. Πολύ εύκολο να κάψουμε. Επιτρέψτε μου να πω ότι η ιστορία δεν άλλαξε από ανθρώπους που έκαψαν πλατείες. Η ιστορία άλλαξε από ανθρώπους που κάηκαν μέσα σε πλατείες. Από ανθρώπους οι οποίοι με συνέπεια υπηρέτησαν τους σκοπούς του Θεού, ακόμη και αν αυτό σήμαινε πειρά. Από αυτούς άλλαξε η ιστορία. Το Ευαγγέλιο πρέπει να μας ενθουσιάσει τόσο, ώστε να βγάλει πόδια μέσα μας. Να μην μπορεί να κρατηθεί πια μέσα μας. Να καταλάβουμε ότι το Ευαγγέλιο στο οποίο εμείς μετέχουμε είναι ένα Ευαγγέλιο που ξεπερνά εμάς, που αφορά τον κόσμο, αφορά τους σκοπούς του Θεού στον κόσμο. Αφορά την πόλη μας, αφορά την γειτονιά μας, αφορά την πατρίδα μας, αφορά τα πέρατα της οικουμένης. Αυτό διαβάζουμε εδώ. Αυτό είναι, μέσα σε αυτή την υπόθεση μπαίνουμε. Αν θέλεις τη σωτηρία της ψυχής σου, υπάρχουν άλλες θρησκείες που μπορεί να σου τη δώσουν με λιγότερο κόστος. Ο Θεός σε καλεί να μπεις μέσα στην υπόθεση της δικής του βασιλείας. Πώς? Όχι κρατώντας το σπαθί έτοιμος να σκοτώσεις όσοι στέκονται μπροστά σου, αλλά έτοιμος να ματώσουν τα δικά σου τα χέρια, καθώς υπηρετείς με αυτοθυσία αυτόν ο οποίος έχει ανάγκη, υπηρετείς με αυτοθυσία τους σκοπούς του Θεού μέσα στον κόσμο, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, όπως και να γίνεται αυτό. Κλείνω με μία τελευταία σκέψη. Μία από τις αγαπημένες μου ποιήτριες εν ζωή είναι η Κική Δημουλά. Δεν είναι ότι συμφωνώ με την θεώρηση που έχει για την ζωή, το κάθε άλλο. Όμως τα γράφει ωραία. Έχει ένα ποίημα, το οποίο θα σας το διαβάσω, είναι μεγάλο, στο οποίο μιλά για τη ζωή της, περιγράφει την ζωή της ή την ζωή γενικά. Αυτό που θα ήθελα να αναφέρω κλείνοντας είναι ο τίτλος. Μιλά για τη ζωή της και ο τίτλος είναι «Πέρασα». Πέρασα. Και καθώς το διάβαζα τις προάλλες, αναρωτήθηκα το εξής. Αν άραγε γραφόταν ένα ποίημα για τη δική μου την ζωή, ποιος άραγε θα ήταν ο τίτλος? Ποιος άραγε θα είναι ο τίτλος για το ποίημα της δικής σου της ζωής? «Πέρασα». Σήμερα ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι υπάρχει ένας άλλος τίτλος. Και αυτός είναι «Πήγα». Περπάτησα. Έτρεξα. Μπήκα. Αγωνίστηκα. Εκπλήρωσα. Όποιον πάρετε από αυτούς τους τίτλους, το ίδιο λέει και καλός είναι. Και η προσευχή μου είναι να δούμε την ζωή μας ως μέρος των σχεδίων του Θεού. Έτσι ώστε η ζωή μας να έχει νόημα και η ζωή μας να έχει αποστολή. Αμήν.